Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U emisiji Godišnjice možete pratiti snimke sa istoimenog naučnog skupa održanog 27. decembra na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Na početku prve večerašnje emisije možete slušati izlaganje Radomira Đorđevića povodom 120 godina od rođenja Ksenija Tanasijević, a potom ćemo emitovati snimak izlaganja Jovana Babića povodom 100. godišnjice rođenja Vuka Pavićevića.
Obeležavanje godišnjica istaknutih filozofa su po mom sudu veoma važna. Tu se još jednom uveravamo u ogroman broj problema koji se nalaze pred istraživačima. Nije reč samo o pogledima na pređašnje stvaraoce iz perspektive našeg vremena, o rezultatima takozvanih novih čitanja spisa mislioca iz prošlosti. O mnogima od tih mislioca mi još ne znamo sve što je neophodno za razumevanje njihovog opusa, pre svega faktografiju i opšti kontekst koji je neobično značajan. Istraživači nas neretko iznenađuju nalazima u toj oblasti koji znatno upotpunjuju ili čak menjaju pređašnju sliku o raznim pojavama. Život i delo Ksenija Tanasijevića je suviše bogat da bismo mogli da se zadovoljimo u običajnim ocenama, naročito u onim koje nalazimo u domaćim leksikonima, udžbeničkoj literaturi i tako dalje. Priručnoj, ne udžbeničkoj, nje nema tamo, ali u priručnoj. Ali najpre podsjećanje na osnovne podatke, više zbog mlađih, koji već ukazuju na neobičnu pojavu koju imamo, da istražujemo i dalje. Ja u to verujem da imamo tek da istražujemo. Rođenje u Beogradu 1894. u porodici lekara. Majka umire prilikom njenog rođenja. Otac umire prerano. Balkanski ratovi, svetski rat pogađaju ne samo njenu porodicu i bliske ljude iz detinjstva, Raska Petrovića, Nadežu Petrovića i tako dalje, nego može se reći cvet srpske nacije. Dvoumljenje između muzike i filosofije završava se kod nje pod uticajem ondašnja dva srpska filosofa, Božidara Kneževića i Branislava Petronijevića. Odnos sa ovim drugim, stručni ali i lični, bio je dramatičan. On je zasebna tema. O tome može da se i pisaće se. Petronijević je zapazio darovitu studentkinju još na početku studije i dao joj zadatak da temeljno istraži opus Bruna, koji mu nije bio dovoljno do tada poznat. Cilj njegov je bio da ustanovi, pazite, ima li nečeg u pogledima tog renesansnog mislioca što bi ukazivalo na nedovoljnu originalnost njegovog vlastitog učenja o najmanjem, za koje je verovao da je u potpunosti originalno i da ga treba predstaviti svetskoj javnosti kao izuzetno. On je bio specifična pojava. Istaknuti stvaraoci neretko su pribegavali takvim ogledima. Nećemo zadržavati. Ondašnji Beograd i univerzitet imaju mali broj profesora, ali istaknutih i slobodnog držanja. Jedan od njih, svetski poznati matematičar, Jovan Karamata, profesor našeg fakulteta prirodomatematičkog, ja sam ga i upamtio, u oči samog rata postavio jedan problem i dugo se mučio, nekoliko godina. A onda je rešio da ga da studentima i studenti su radili, imali da rade to 4 sata. Nakon jednog sata telefonira mu asistent i kaže: gospodine profesore, ponavljam, Karamata je u svetskim razmerama matematičar, ni najbolji naši studenti nisu ni počeli da rešavaju zadatak. Niko nije radio, veoma je to težak zadatak. Kad je prošao drugi sat, 4-časovni je pismeni bio, isto mu se obraća asistent. Kad je 3. sat prošao, Karamata iz stana odgovara i kaže: pa ja znam, nisam ga ni ja rešio, ali sam računao, može biti da će neki od pametnijih studenata to da reši. E, to je Petronijević radio sa Ksenijom Tanasijevićem. I drugih situacija i tako dalje. Ksenija Tanasijević je bila solidan poznavalac klasičnih, ali i modernih svetskih jezika. Boravila je u Ženevi, Parizu i tako dalje, radi upravo priprema disertacije, o kojoj su podneli referat, kada je ona bila okončana, Petronijević, Dragiša Ćurić i Nikola Popović, a na odbrani na onom usmenom ispitu u komisiji bio je i Milutin Milanković. Bilo je potrebno zbog problematike. Na postavljena pitanja, naročito one iz matematike, bili su malo i da iznenade. Kandidatkinja je odgovarala tako uspešno da je zbunjivala pa čak i izazivala komentare ne baš prikladne za tu priliku. Nakon toga izabrana je za docenta, postala je prva žena doktor filosofije i docent na univerzitetu u ondašnjoj Kraljevini Jugoslavije, ali po nepisanom vekovnom zakonu. Izuzetni ne stiču samo priznanja, nego još i više neprijateljstva, progone, koji su bili sistematski, ja ovu reč sistematski podlačem, zato što se može 7-8 stranica tome napisati kako je to sistematski izgledalo. To je bila čitava strategija. Organizovani su, dakle, pažljivo vođeni, trajali su 7-8 godine i završili se ti manevri izgonom sa univerziteta ove istaknute žene 35. godine. Ali ona se borila uporno, borila se stvaranjem, publikovanjem velikog broja spisa, nailazila na podršku izvesnih, ali manjih krugova u svojoj zemlji. Imala je više podrške u inostranstvu. Dobila je, recimo, Zlatan ključ grada Atine za brojne i izuzetne studije iz drevne grčke tradicije. Predsjednik bugarske vlade u ono doba uručio je povelju za građansku hrabrost i zasluge, kad se prevede, tako bi bilo, a najveći ondašnji bugarski filozof Dimitri Mihalčev, akademik i tako dalje, dočekao je tamo, predstavio je bugarskoj javnosti i pisao u njoj u svom poznatom časopisu Filozofski pregled. Iako je rano prekinuta univerzitetska karijera, ove, dakle, pored ostalog i utemeljivačice feminizma kod nas, ali to je jedan ozbiljan bio oblik feminizma kod nas posljednjih godina, mnogo toga se naziva feminizmom. Ona je i dalje nastavila plodnu delatnost, knjiga o Epikuru na francuskom, dalje Penseur Jugoslav, mislioci Jugoslave 37. godine na francuskom, ali najvažnije delo u kome je trebalo da se nađu sistematski predstavljeni njeni pogledi, ostala je nezavršena. Reč je o knjizi Filozofski fragmenti, prva knjiga izašla 29. druga 31. pripremani treći tom, ali ga ona nije završila. Zahvaljujući našoj vrednoj koleginici, ovo treba da se kaže, Ljiljani Vuletić, mi danas znamo o Kseniji Atanasijevi. Bio je naravno i jedan školski rad Ružice Petrović, bili su i radovi diplomski i tako dalje. Tu je inicijativu imala profesor Radmila Šajković. Ali uglavnom Ljiljana Vuletić, naša koleginica, mi danas znamo o toj dokumentaciji, ali upravo ta dokumentacija koju ona iznela tamo u jednoj lepoj uređenoj knjizi, upravo nas ona, ko hoće da se malo unese u to, podstakla da tragamo i dalje, jer mnogo toga u vezi sa Ksenijom Atanasijević nije dovoljno jasno. U užem stručnom pogledu, dakle ako se ocenjuje opus, vrlo je teško odrediti koordinate filozofije ove spisateljice, hrišćanke i u obrednom smislu, ali i okrenute istoku, Indiji pre svega, za koji su je vezivale velike nade kad je razmišljala o budućnosti. Smatrala je, kao i recimo Mitrinović koji je dolazio kod nje, ali i neki drugi intelektualci toga vremena, misaoni naravno, svako na svoj način, smatrali su da je Zapad iscrpio mnoge svoje mogućnosti, da je budućnost čovečanstva na istoku. Optužbe na njen račun o takozvanom plagijatu, to također zaslužuje, ja ću samo preleteti to, nije bilo nikakvog plagijata. Tekstovi koji su apostrofirani kao takvi uvršteni su u njenu bibliografiju, a o čemu se tu radilo? Bilo je unapred rešeno da ona bude uklonjena. I Nikola Popović, koji je bio u komisiji, ali imao neke svoje razloge, to naravno nije nikako jasno sve do sada, bio je veoma uporan i onda je organizovao, kad je ona držala jedno javno predavanje, organizovao da jedan novinar koji je slušao predavanje izađe ispred nje po završetku toga i prosto je bukvalno, zasipajući je komplimentima, prosto istrgne to predavanje. I tamo ustanovi šta, ono isto što mi radimo kad držimo javna predavanja, iz leksikona pobrojimo podatke, počeo od rođenja, školovanja, komisije, fakulteti i tako dalje, što je ona uzimala iz odgovarajućih leksikona. Eto, cela je tu priča u tome bila. I od toga se želelo napraviti krivica. Stvari su se komplikovane jer je Nikola Popović, šef za mlađe, da kažem, tadašnji šef katedre, naslednik Petronijevića i tako dalje, smatrao da na svaki način nju treba ukloniti, A kada je pritisak javnosti bio dovoljno veliki, on je dao jednu problematičnu izjavu da ona nije filozof, nego je ona neka vrsta Mate Hari. Znalo se da je njegov brat rođeni, ministar policije, pa se govorilo da je Popović imao prilike da čita i dosije, takozvani tajni policijski dosije Kraljevine Jugoslavije, i da je tamo našao nekakve podatke o njenoj umešanosti u neke strategije preko teozofskih društava. Ta društva doista, i teozofska i psihoanalitička, bila su zaista prožeta tajnim službama velikih država. On je optuživao da je ona, dakle, tu imala neke vrlo skrivene veze sa tim tajnim inostranim centrima itd. itd. To je ostavljalo utisak na jedan deo javnosti malograđanske, ali kao što znate, te stvari se ne mogu, niko ih nije dokazivo, dokumentovo, a istorijska građa, dokumenti koji vaskrsavaju sada u ponečemu nas doista iznenađuju. Tako da u toj oblasti predstoji istraživanje, što naravno ne znači da je Popović tu imao pravo, to mi ne znamo. Taj slučaj Ksenije Tanasijević govori o konzervativnosti Beogradskog univerziteta s jedne strane. Uzmite germanista koji je govorio, hajte molim vas, kako možete vi jednu devojku oglasiti za docenta, žena na univerzitetu, kod nas još ima krajeva gde žene mlađim muškarcima ljube ruke. To je bio Trivunac, docnije je bio za vreme Nedića ministar. Drugi ljudi su igrali takođe jednu nedoličnu ulogu, nedostojnu univerziteta i univerzitetskih radnika. Ali vi znate, podsjetimo se, univerzitet je hijerarhijska ustanova. Nemojte misliti da je to tada tako bilo. Univerzitet je per definicionem takav. Ljudi su glasali u raznim forumima ne iz ubeđenja, nego iz izvesnih računica. Dušan Nedeljković je govorio ovako. Zna se da je on glasao u Senatu, jer i sam pre toga je imao 28. Policije traži da se odrekne knjige o nemoralnosti smrti i besmrtnosti i tako dalje. O nemoralnosti smrti i knjiga jedna sa dugačkim naslovom. Crkva je tražila, političari su tražili i tako dalje. On, plašeći se za egzistenciju, on je sam glasao protiv Ksenije, to se zna, ali je ostavio svedočanstva. U razgovoru sa nama je to izjavio. Danas nema više živih, ja sam jedini živi koji je. Ali u vreme kada sam u jednoj televizijskoj emisiji rekao to, bilo je živih svedoka toga razgovora. On je govorio ovako. Majte, molim vas, to od početka do kraja izmišljena stvar. Ona je protivno zakonima univerziteta i ondašnjeg države i tako dalje, klonjena na silu. Šta ćete boljega svedoka? I samo zaključna jedna rečenica. Mnogo je nedoumica, paradoksa kod istaknutih stvaralaca izuzetnih pojava uopšte, pa tako i kod Ksenije Tanasijević. Imao sam prilike da slušam neka njena predavanja kada su skinute sve te zabrane na Kolarčevom univerzitetu. Njena figura je bila vrlo krhka. Dok je govorila, bilo je prekida zbog govornih teškoća. Ali je misao tekla nesmetano i, što je čudno, iz nje je izbijala neka specifična energija. Ta unutrašnja snaga je bila bez sumnje čudesna brana da je nesreće koje su je pratile tokom čitavog života ne skrše.
Sledi izlaganje Jovana Babića o Vuku Pavićeviću.
Iako je po mom dubokom uverenju Vuk Pavićević bio optimista, on je taj optimizam držao u nekoj vrsti stroge kontrole. Nikada nije dopuštao da on izađe izvan okvira. Ja bih tu ispričao nekoliko stvari koje mislim da vredi ispričati iz razloga koje ću posle pokušati da objasnim, a to je što sam ja u nekom smislu njegov naslednik na katedri, što je to nasljedstvo jedna vrsta činjenice koja se uklapa u jedan kontinuitet koji možda ne postoji na drugim katedrama i drugim predmetima i koji celom tom kontinuitetu daje posebnu važnost. Tako da imam neku vrstu ovlašćenja, tako kažem, da ispričam detalje koji nisu možda uvijek sasvim jasni, nisu lako interpretljivi, a nema ni potrebe da se brzo izlažu da se sad do neke konačne interpretacije to i stiže. U vezi sa nekom percepcijom Vuka Pavićevića, koja je ponekad kod nekih mojih kolega, drugova, studenata, imala oblik da ga vide kao, da tako kažem, mrtvački ozbiljnog naspram Veljka koji je sav pršti od šala, Vuko koji je striktan. Imamo neke priče, neke anegdote koje možda nisu precizne ili istinite, ali koje su upečatljive, makar koliko bile apokrifne. Pre svega je ta priča o zarobljeništu. Kao što znamo, Vuko je proveo rat u zarobljeništu, gdje je dobro naučio nemački jezik, gdje je upoznao Nemačku iznutra, pokazujući da ono dok ne vidiš, ne znaš, i nemački duh. To se recimo savršeno vidi u njegovoj doktorskoj disertaciji odnos vrijednosti i stvarnosti u njemačkoj idealističkoj filozofiji, gdje pokazuje visok stepen poštovanja za ono što je specifično nemačkoj istoriji ideja, posebno filozofiji. I ta apokrifna priča ima razne verzije. Ona najčešća priča je da Nemci nisu imali dovoljno vagona da pokupe sve zarobljenike i da su od njih stavili u taj nekakav logor, ali da su namjerno ostavili ili napravili neku rupu u ćošku kroz koju su svi izvukli, a Vuko Pavićević nije, jer nije hteo, pošto je njegov osjećaj časti i digniteta, mu to zabranjivao. To je nešto što karakteriše Vuka. Možda druga priča koju namjerno ovdje govorim, zato što treba takve stvari da se govori, a ona može biti neprijatna, koja je možda također apokrifna, mada koliko ja znam ona je tačna, to je bilo ispoljavanje istog tog stanovišta integriteta, moralnog integriteta u prihvatanju onog što se tada zvalo demokratski centralizam. Demokratski centralizam je bio jedan od delova te priče, samoupravljanje i tako dalje. A ona kaže da je Vuko Pavićević, koji je bio član ideološke komisije CKSKU, tamo veoma hrabro i energično pokušao da spriječi izgon profesora sa Beogradskog univerziteta. I da ih je naterao da glasaju, iako u toj komisiji oni to nisu uvijek upražnjavali, i u tom glasanju je bio jedan naspram svih ostalih. Bio je potpuna manjina. Izgubio je. Da bi posle nekoliko dana na skupštini univerziteta ovdje u zgradi rektorata ponovo bio u potpunoj manjini, jer je poštujući princip demokratskog centralizma sada glasao za njihov izgon nakon što je pred toga glasao protiv toga. Ja sam imao i lični susret sa ovom vrstom, ajde da kažem, rigidnosti, kada smo predložili da prevedemo, pošto on bio urednik u Bigzu, elitne biblioteke kakvu nacija sad nema, a kakvu svaka država i nacija treba da ima, to je velika filozofska biblioteka, ja sam predložio da se tamo prevedu neke knjige, recimo na moj predlog je prevedena Kantova Religija unutar granica čistog uma, ali ovo je drugi primjer, predložio da se prevede Etika Nikolaja Hartmana i on je pokazao, kažem, jednu vrstu ambivalentnog stava prema tome, oduševljenje, ali istovremeno i striktnost i strogost u tome da tom oduševljenju ne da maha, kazavši da bi to bilo izvanredno, ali da u toj knjizi ima previše idealizma. Slično je u ovoj izvanrednoj knjizi, koja se čita kao da je sad napisana i koja je takva da je van vremena. To je ova knjiga Odnos vrijednosti i stvarnosti u njemačkoj idealističkoj aksiologiji, iznoseći u Krokiju Ničea na jedan način koji je skoro do savršenstva precizan, što je već neko pre toga ukazao kako je kod Vuka ta sposobnost da izloži materijal beskompromisno i bez ikakvih ideoloških, kako da kažem, natruha, a onda u nastavku izdvojenom delu koji bi se odnosio na kritiku bi izneo nešto što bi, u čemu bi onda ovo isplivalo. Evo ta jedna rečenica. Vrijednost je dakle samo jedan oblik stvarnosti i to biološke stvarnosti, a ne neke posebne društvene stvarnosti koju Nietzsche pokušava da svede na čisto prirodno biološka mjerila. Ali samim tim njegov vrijednostni nihilizam postaje naučno neodrživ u istoj mjeri u kojoj je bio i ostao društveno reakcijan. Što hoću da kažem, on je uspevao da ekspoze, da svoj nastavnički poziv potpuno odvoji od strogosti onoga do čega je u svojoj ozbiljnosti također držao, i da u tom delu izloži tekstualno nešto što je nama bilo od velike pomoći. Tako da nam njegovi tekstovi nikada nisu bili dosadni. Naravno, podrazumijeva određenu vrstu veštine, da tako kažem, da se to razbistri, ali on je pomagao tu razdvajajući izlaganje od svoje kritike i omogućavajući da se koncentriše na ono prvo što je bilo na najvišem svjetskom nivou. E sad bi se ja vratio na onu priču o 100 godina. To je priča dugačka, kao što znamo. Nije puno perioda 100 godina bilo tako bogato. To je 1914. 2014. sada. Kad se pogledaju drugi periodi od 100 godina, malo je onih u kojima toliko kardinalnih civilizacijskih skokova napravljeno. Tu imamo svjetske ratove. ili jedan svjetski rat, ako je drugi nastavak prvog. Imamo i još važnije stvari možda, propast kolonijalizma, procvat partikularizma kroz princip samopredeljenja i nacionalizam koji je zapravo neka vrsta implikacije ovoga principa samopredeljenja, pa opet ponovo globalizaciju kao i pre Prvog svjetskog rata, samo još žešću i furiozniju. Imamo tehnološku revoluciju za koju je naučna revolucija 19. vijeka dečija igra. Dakle, veliko je to vrijeme. A ipak ono što nas zanima je ovdje kontinuitet. Ako gledamo i pre Vuka i posle, imamo nešto što je u ovoj priči meni najznačajnije. To je jedan kontinuitet koji ja vidim, koji se na drugim mjestima ili ne vidi ili ga nema. Kad pričamo o profesoru Koraću, o kome je možda lakše govoriti nego Pavićeviću, postoje pitanja koga mi zapravo bolje poznajemo danas u ovom trenutku, nezavisno od toga o kome je lakše govoriti. Ja se sklon da se složim sa mojim kolegom Aleksandrom Pražićem da je kontinuitet, koji je najbolji aspekt stvarnosti, mnogo prisutni na katedri koju ja vodim, i da je linija koja vodi od Vuka Pavićevića preko Igora Primorca i mene do, na primjer, Aleksandra Dobrijevića, mnogo vidljivija nego linija na bilo kojoj drugoj katedri. Sklon sam također da pomislim da je to možda uopšte bilo moguće upravo zato što nije bilo u prvom planu kod njega ono što je kod svih drugih bilo, zapravo ne u prvom planu, nego nije bilo planova, nije bilo razdvajanje, nego je sve bilo sinkretički sažeto u jedan jedinstven stav angažmana. I da zapravo ovo što mi ovdje imamo, tu liniju kontinuiteta, ona je skrivena do nevidljivosti zato što nije bila na onom spoljašnjem planu, nego na jednom unutrašnjem planu. Taj unutrašnji plan se može označiti kao normativna etika, koja u svojoj osnovnoj definiciji istrajava uvijek na isti filozofski odgovoran način, bez kardinalnih rezova, bez ideoloških zaokreta, bez odustajanja i bez negiranja onog što je prethodilo. Šta je ono o čemu se ovdje radi? Ja bih to nazvao neredukcionizam pojma praktično, što je definicijona osnova etike na bilo koji spoljašnji parametar, spoljašnji odnosno na ono što je suština praktično, šta je ispravno, kakav treba da bude čovjek, šta je norma vrijednosti, kao što su direktni angažman, propovedanje na jednoj strani ili apstraktna forma zamišljanja i logička analiza na drugoj strani. To su dve opasnosti koje u cijeloj filozofiji, po mom dubokom uvjerenju, ali u etici posebno, vrebaju. S jedne strane da čovjek se oda propovedanju, s druge strane da ode u praktičnu irelevanciju neke logičke analize nečega, kao da stvarnost nije bitna ili da nije različita od onog što se zamišlja, i da je zamisliti i biti isto. U tom smislu je i moje bavljenje primijenjenom etikom, recimo, uvijek i strogo u kantovskom smislu, što znaju oni koji to prate, potpuno unutar domena normativne etike, praktično i kad nije direktno društveno angažmano, filozofično i nije nikad ravnodušno, sasvim onako kako je Vuko Pavićević također svoju kurseve artikulisao. I u tome ja vidim kontinuitet. Iako je on vidljiv i sasvim neposredno činjenica da Vukovi tekstovi dalje funkcionišu kao oni koji se vide i koji se broje, jer se koriste u nastavi. To čini da je Vukova knjiga Osnove etike i dalje u svom historijskom delu, dobrim delom ostatku, zajedno sa McIntyrom, kratkom historijom etikom, koristi u nastavi, jer je njena stručna i informativna vrijednost na dovoljno visokom nivou, univerzitetskom. Vuko uvijek prvo veoma pažljivo i odgovorno izloži i tu nema kompromisa, u osnovu kao ni u kritici koja zatim slijedi. Pa makar koliko mi sada doživljavali da nam ta kritika nije potrebna, niti zanimljiva. Ali je zato ono što prethodnih kritici precizno izdvojeno i kvalitetno formulisano. Upravo ova osobina i omogućava da njegovi tekstovi ne gube vrijednost tog vremena, bez obzira na svu veličinu i radikalnost, zapravo kardinalnost promjena u tom vremenu koje mnoge marksiste, koje sada čini doslovno neprozirnim i za nove generacije neshvatljivo i relevantno.
U emisiji Godišnjice sa istoimenog naučnog skupa održanog 27. decembra u organizaciji Srpskog filozofskog društva iz Beograda, slušali ste snimke izlaganja Radomira Đorđevića povodom 120 godina od rođenja Ksenije Atanasijević, a potom Jovana Babića povodom 100. godišnjice rođenja Vuka Pavićevića.